SBS Radio.
Janë bërë 20 vjet nga vrasja e një prej figurave të rëndësishme të lëvizjes së dhjetorit 90-si dhe një prej themeluesve të Partisë Demokratike Azem Ajdari, i cili vlerësohet si një figurë epokale, që ka lënë gjurmë me vlerat, por dhe me kurajën e tij. Por deputetin demokrat të vrarë mbrëmjen e 12 shtatorit të vitit 98 para së listës së Partisë Demokratike, është organizuar në Tiranë një simpozium dhe ekspozitë, Ëndra e Azemit, Shqipëria si Europa, që u hap nga vajza e tij Rudina. Presidenti Ilir Meta dhe ai dikur pjesë e lëvizjes studentore të dhjetorit, tha se Azemin e dallonin shumë vlera. Dua të vlerësoj në mënyrë të veçantë angazhimin e tij për çështjen kombëtare. Azemi ishte njëri i lindur, i lirë, i guximshëm dhe këtë e tregoi përgjatë gjithë jetës së tij. Në genin e tij ishte njëri demokrat. Ish kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ndau këto kujtime për Azem Ajdarin. Rrallë mund të gjendet një figurë në histori që u bë lider brenda një ore. Ai u bë lider duke vënë peng fëmijët e tij. Ai u tha studentëve se po të tradhtonte ata, do të tradhtonte Rudinën dhe Kirin. Simpoziumi për 20 vjetorin e Azem Ajdarit ku ndan kujtime personale nga miqtë e tij, i la vend homazheve pranë memorialit dhe varrezave dëshmorë të kombit ku ai pret. Partia Demokratike ka depozituar në kuvend projekt ligjin për vettingun e politikanëve, por ende nuk dihet se kush janë organet që do ta bëjnë këtë proces. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani, në përfundim të mbledhjes së grupeve të punës PDLSI, ka dhënë një prononcim për mediat jashtë kryesisë së kuvendit pas depozitimit të amendamentit për vettingun e politikanëve. Sipas tij, vettingu në politik ecën paralelisht me vettingun në drejtësi dhe nuk e shmanga të, pasi edhe në kushtet e sotme, prokuroria nuk ndalohet së kontrolluari familjarët e zyrtarëve. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, kryetari i bashkisë Erjon Velia i ka bërë thirrje drejtorëve të shkollave të Tiranës që të respektojnë kuotat, të mos bëjnë regjistrime të nxënësve që vijnë nga zona të tjera, pasi të gjitha shkollat ofrojnë kushte dhe standarde mësimdhënie të njëjta. Ai u shpreh se me ndërtimet e shkollave të reja që do të hapen këtë vit, por edhe me shtimin e klasave në njësër shkollash të reja ekzistuese, për disa zona të Tiranës eliminohet mësimi me dy turne. Në fjalën e tij Velia i tha:
"Tesa jonë për gjithë drejtorët ka qenë respektoni maksimalisht kuotat, duke pasur atë dëshirën për të mbushur shkollën dhe për të bërë le të themi ndere të vogla me mbi ngarkesë, në fakt e rënojmë cilësinë e arsimit për gjithë tjerë. Ne kemi premtuar që çdo shkollë do të jetë gati, aty ku kemi futur investimet tona dhe gjithë skuadrat që po punojnë deri në datën 17 shtator dhe jemi në fazën ku po mbyllen punimet kryesore. Jemi ke shkolla dëshmorë të Lirisë ku kanë ngelur ende për të mbyllur këto pak ditë terreni sportiv, ndërkohë që kanë mbaruar auditori, kanë mbaruar të gjithë punimet e brendshme, banjo të reja, veshje me kapot, të gjithë klasat, pastaj ajo parashkollore që do të jetë prezente në shumicën e shkollave të Tiranës si një klasë më vete që para përgatit ata që futen për klasën e parë.
Po përfundojmë rrugët e lëna rrugëve, ka thënë ministri i infrastrukturës dhe energjisë Damian Gjiknuri në fjalën e tij në kuvend, duke komentuar takimin e opozitës në Elbasan. Ai përmendi edhe rrugën mjaft të diskutueshme Durrës Kukës për të cilën tha: "Megjithëse ai sektor mund të ishte menaxhuar shumë më mirë, këtë rrugë u bën në kohën e qeverisjes sonë. A përfundoi ndonjëherë rruga Durrës Kukës? Asnjëherë nuk përfundoi. Sot po përfundon kjo rrugë. Pra segmenti nga Kuksi në Morinë, që është pjesa më e degraduar e rrugës, sot që flasim është duke u punuar dhe do të përfundoj. Po punohet për urën, është bërë te tenderimi për pjesën e mbetur të rrugës, është lidhur kontrata dhe ajo rrugë do të përfundoj", tha në fjalën e tij Gjiknuri. Kosova, Maqedonia dhe Serbia janë vendet që kanë koston më të ulët të jetesës në rajon, sipas të dhënave krahasuese që raportohen nga Numbeo për 2018. Mali, Bosnia dhe Hercegovina dhe Shqipëria kanë indeks dukshëm më të lartë, sipas të dhënave të ofruara së fundmi nga Il Sole 24 orë. Shqipëria është vendi i tretë më i shtrenjtë në rajon, ku me kostot më të lira rezulton Prishtina dhe më pas Shkupi. Më i shtrenjti në rajon është Podgorica me 39.8 pik për llogaritje të indeksit, ndjekur nga Sarajeva me 37.9, Tirana me 37.33, Serbia me 36.6, Shkupi 34.7 dhe Prishtina e fundit më e lira me 26.2. Sipas publikimit të 3 mujorit të parë të 2018-s, Tirana rezulton më e shtrenjtë se Beogradi. Në Europë kryeson Zvicra ndjekur nga Islanda dhe Norvegjia. Kosto më e ulët në Europë ka Moldavia, Ukraina dhe Kosova. Çmimet e kategorive të marra në konsiderat, çmimet ushqimore, restorante, transporti dhe shërbime të ndryshme. Numeo.com ka marrë në studim 540 shtete të botës, ku ka analizuar kostot e tyre të jetesës për 2018-ën. Indeksi i kostos së jetesës nga Numbeo është një tregues relativ i çmimeve të mallrave të konsumit, duke përfshirë ushqimet, restorantet, transportin dhe shërbimet. Ky indeks nuk përfshin shërbimet e akomodimit si qiraja apo kredia. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.